По темата, според закона за електронните съобщения на 1 септември 2013 година налоговия телевизионен сигнал ще спре окончателно. Готова ли е България за прехода? По темата ще разговарям с Мария Стоянова, член на съвета за електронни медии. Добър ден, госпожо Стоянова.
Здравейте.
Миналата седмица по ваша инициатива се проведе дискусионна платформа година преди старта Дигитална България, която беше под патронажа на президента. Каква беше нейната цел?
Целта беше да се съберат всички гледни точки, свързани с процеса на цифровизация в България. Говорим конкретно за цифровизацията на телевизионния ефир. Всички участници, които са включени и по някакъв начин са свързани с този преход, който е сложен технологичен преход, но за зрителя всъщност нещата ще изглеждат много по-просто. Той само ще трябва да си купи един подходящ съвременен телевизор или, ако няма тази възможност, да се снабди с съответно устройство, наречено с чуждицата Set-Top Box. И така от 1 септември 2013 до година безплатно ще може да гледа повече и по-качествена телевизия.
А защо трябва да се цифровизира телевизионния ефир? Какви са предимствата?
Много са предимствата в частен аспект. Погледнато за всеки един зрител, това означава по-добро качество на звука и картината, повече телевизионни канали, които хората ще могат да приемат, защото за момента на места се приемат максимум една, две, най-добрия случай три телевизии през антената. Цифровизацията ще засегне подобряване качеството на сигнала само на онези, които все още ползват антената като средство за получаване на сигнал. Всички останали, които гледат телевизия през кабел или сателит, за тях нищо няма да се промени. Но за другите, които нямат възможност да плащат месечни такси на кабелните или сателитните оператори, за тях промяната ще бъде голяма. За държавата, дигитализацията и цифровизацията означава крайна сметка повече пари в хазната. Защото ще се освобождават честоти, които по един такъв пъзел ще се наредят в цяла Европа. Честотите, които ще се освободят тук в България, надяваме се скоро от Министерството на отбраната, ще могат да се отдадат на търг, както това да речем беше направено в Германия и в други европейски държави. Чрез този търг ще се получат директно средства, свежи пари, които ще отидат в хазната. И така, ползата за всеки един ще бъде доста голяма в един дългосрочен аспект.
А защо толкова дълго се забави процеса? Първата стратегия за цифровизация на България, ако не се лъжа, от 2001 година.
Точно така.
Да.
Още 2001 година и дайте си сметка, това е доста рано, след като цифровизацията прави своята премиера 97-ма година в Берлин на глобалното изложение на иновациите ИФА. 2001 година в България вече се правят планове за дигитализация на ефира. Аз не мога да кажа защо до момента дигитализацията не се е случила. Това е отговор, който трябва да се отправи към съответните министри през този процес на преход на страната ни, за да стигнем до 2012-та. Със сигурност сега тласъка дължими на членството си в Европейския съюз, защото аз съм убедена, че това, което е добро за гражданите на общността, е добро и за всеки един от нас в България. Това, че сега процеса се засилва и върви към своя край, е един много добър и положителен знак.
А къде се намираме по пътя на прехода?
Не сме чак толкова назад, колкото изглежда. Непрекъснато в България така, ние сме последните. Има по-последни от нас. Ако ние действително осъществим прехода на 1 септември до година, ще сме в една добра компания на Полша, да речем, която цифровизира през януари. Или още доста европейски държави. Ако обаче останем извън този срок, ще имаме сериозни проблеми. И те на първо време няма да са финансови най-вече, но ще бъдат междусъседски дори. Защото в момента, в който ние задържаме честоти тук в България, не даваме възможност или спираме възможността на нашите съседи в Гърция, Македония и Сърбия, които са много напрегнали с цифровизацията, македонците вече завършват, спираме тяхната възможност за отдаване или отдаване на търг на онези високи честоти, за които споменах преди малко. Представете си една скала, една отсечка си представете, и в края на тази отсечка се намират тази отсечка, ако е разделена така на отделните частоти, в края на отсечката се намират най-високите частоти. Ето за тях става въпрос. Те започват от някъде 740 МГц и стигат до 820-840. Тези частоти, ако ние в момента ги държим, а ние ще ги държим до тогава, до когато не си свършим работата, и те, както стана дума вече, собственост на Министерството на отбраната, тези частоти в Гърция, в Сърбия и в Македония няма да могат да се използват по простата причина, че силата на предавателите, които се намират на тези частоти, влизат на 200 км, се простират на 200 км периметър. Значи, в момента, в който България ги държи тези частоти, хората в Гърция, примерно, няма да могат да се възползват от възможността да освободят техните. Така че да вземат пари от някоя фирма, която иска да инвестира в широко скорост, в широколентовия интернет или бързо скоростния интернет. Също в Сърбия, също и в Македония. А така ние ще имаме една така не особено изгодна положение спрямо съседите, на които ще им задържаме процеса на възход и напредък.
Да. А планирате ли някаква мащабна информационна кампания? Сякаш все още няма толкова информация по тази тема.
Абсолютно сте права. Това е много голям проблем. И аз, да ви кажа честно, се взех с тази задача за популяризиране на дигитализацията, защото само преди няколко месеца се върнах от Германия. Бях 8 години и половина кореспондент на националната телевизия. Не. И особено последните няколко месеца бях като зрител обект на една масивна информационна кампания за края на цифровизацията, защото Германия завърши и цифровизацията на сателитния сигнал. При нас предимството е, че ние всъщност сме една държава, която, нали, имаме два преход само от 22 години, нова история. И така някои технологии влизат за щастие при нас най-последното, което е въведено. Така че при нас сателитният канал е цифровизиран, но пък ефирната телевизия все още не е. Да, бях обект на една такава масивна кампания и направих разликата с България. И се ужасих, честно казвам, че остава само една година, 11 месеца остават до края на изслушване на аналоговия сигнал, а в България почти не се говори за това. И така, стана ми съвестно за всички тези български граждани, които не са наясно какво трябва да направят, за да могат да гледат хубава телевизия. А както ми стана съвестно и за хората, които всъщност не разбират какво се крие за цифровизацията. Защото ще признаете и вие, съгласна ли сте, че в тази дума цифровизация има така много негативна вибрация.
Абсолютно.
Тя звучи много сложно. Звучи много недостъпно. И това, което ти не разбираш, ти няма как да приветстваш. Ти няма как да участваш в него. И затова си поставих за цел да предложа на останалите членове на съвета за електронни медии, ние, СЕМ, който не е директно органа, който осъществява цифровизацията, но органа, който дава лицензиите за цифрова телевизия. Тоест, някакси периферно участващи в този процес, да инициираме една дискусия, в която да започнем този разговор. И знаете ли, аз съм много щастлива, че вие ми се обаждате, че вие имате интерес, че вашите слушатели с този разговор се надявам поне малко да ги приобщим към това, което предстои да се случи в България. Или поне малко да провокираме интереса от тях, да се заинтересуват какво ще се случи. А то, колкото сложно да звучи, толкова е конкретно и в крайна сметка хубаво за всички нас. Защото, знаете ли, има едно изследване. Тъй като цифровизацията, както вече става дума, конкретно на телевизионния ефир, не знам дали и аз не говоря твърде сложно. Ако говоря сложно, моля ви се прекъсвайте ме.
Не.
Защото целта е точно това, да говорим колкото се може по-просто, за да стигнем директно до хората. Значи, има едно изследване, едно проучване в Европа, което показва следното. Хората, които ползват интернет на едно място, в един регион, са да речем 10% или се увеличават с 10%, растежа на икономиката на съответната държава нараства с 2%. Давате ли си сметка, че ако дигитализацията на телевизионния ефир, която всъщност крайната цел е именно да се освободят честоти и да се даде възможност за този високоскоростен интернет, стане така, както трябва да стане? Давате ли си сметка какво отражение това ще има за нашата икономика? И в крайна сметка за всеки един от нас, и най-вече за това всъщност е моята голяма грижа, за нашите сънародници в едни по-отдалечени от големите градове населени места, селца, в които, знаете, в момента не се случва нищо. Разрухата е пълна, безработицата е голяма,
да.
И там хората нямат стимул да останат и да работят и да живеят. Представете си на тези места да има висок скоростен интернет. След като вече има телевизия, след като има различни гледни точки към информацията, която се предлага, след като има, ако искате, спорт, младите хора в тези села, които са останали, децата, да видят за себе си една перспектива в спорта, защото се надяваме да има и хубави спортни канали, да има адаптирани за децата детски канали, да има телевизионни канали, в които да се разказва много повече за история, отколкото сега. Това е възможно. Дай се сметка какво ще се случи в тези населени места. И ще се съгласите с мене, че в края на деня, дигитализацията ще бъде от полза наистина за всеки един, най-вече за държавата ни.
Така е. Така е, госпожо Стоянова, аз на свой ред пък бих искала да ви благодаря за това, че се отзовахте, защото определено трябва да има повече яснота. Това е един процес, който ще внесе голяма промяна и трябва да повече да се говори по него. Но говоряки за яснота и прозрачност, не мога да не ви попитам. Германският посланник, който също беше гост на пресконференцията, заяви: за нас е неприятен и тревожен сигнал, че в класацията на Репортери без граници по независимост на медиите България е паднала на последно място сред страните от Европейския съюз. Вие съгласна ли сте с това твърдение? Как ще го коментирате?
Аз искам да използвам ефира на вашето радио и още веднъж индиректно да благодаря на посланик Хърснер за това, че беше гост на тази конференция и че взе участие в нея с своето слово, което нямаше конкретна връзка с дигитализацията, но имаше голяма връзка с свободата на словото, за която толкова много говорим напоследък в България. И ако ви внимателно сте проследили словото на посланик Хърснер, вие сте забелязали, че той беше насочен и обърнато към журналистите.
Да.
Защото вие сте журналисти, вие знаете най-добре, ако ти самия не се чувстваш свободен да говориш, ти самия вътрешно в себе си не се чувстваш свободен да кажеш нещо, ако ти самия се страхуваш, и тук говорим за един екзистенциален страх да останеш без работа, да останеш на улицата, тогава ти не си свободен да предаваш и да доставяш на хората свободна информация. Ти не си свободен да кажеш на твоя работодател: стоп, до тук, аз не съм съгласен да казвам това, което ми нареждате. Ти не си свободен да бъдеш журналист. Това беше сентенцията от словото на посланик Хюфнер. Данните, които той предостави, а именно класацията на Репортери без граница, са стряскащи. И те, знаете ли, те трябва да стреснат всеки един, който застава с микрофона, който държи химикалка, застава пред компютъра и който се появява на екрана. А имам предвид всеки един журналист. Ние самите, журналистите, казвам ние, защото само до преди няколко месеца и аз държах микрофон така. Ние самите сме отговорни за това, какво казваме в крайна сметка. Вярно е, има редактори. Вярно е, има началници, които стоят над журналиста. Но всеки журналист има съвест и морал. И той трябва да стои над всичко. Така. Ние сме за това да доставяме информация на хората. И ние доставяме с името си, гласа си, във вашия случай, с името си и лицето си, в случая на онези, които предават информация по телевизията. Ако тях не ги е срам след това, значи са си свършили добре работата. А ако ги е срам, значи не са го направили.
И в тази връзка бих искал да ви попитам, има ли опасност да бъдат създадени някакви монополи в разпространението на цифровия сигнал?
Значи, монопол какъв смисъл? В смисъл на телевизии, които имат повече канали или как?
Ами, по-скоро власти имащи хора, които да създадат монопол.
Ако разбирам право, вие се опасявате от централизирането на цифровизация, т.е. използването на процеса за централизиране на влияние. Значи, така е съпоставени нещата в момента, законово, че че изкушението на някой да централизира този технологичен процес са минимизирани. Какво имам предвид? 7 са телевизиите, които задължително трябва да бъдат разпространявани от мултиплексите. Това са дигиталните платформи, които ще качат сигнала на телевизиите, за да го разпространяват из страната. 7 са задължителните. Това са много. Значи, това са, и то говорим за телевизионни семейства. Не говорим само за телевизионни канали. Всяко едно от тези телевизионни семейства, какво имам предвид, BTV, Нова телевизия, телевизия 7, всяко едно от тези телевизионни семейства ще може да качи отделни канали. Така че централизацията или монополизирането на информацията в дигиталната ера е минимизирана. Още със създаването на закона.
Ясно.
За наше щастие.
Добре. И за финал излезе информация, че 9 безплатни TV канала вече са оговорени. Всъщност, колко пари ще струва това?
На нас, зрителите,
така,
ще ни струва само парите, които ние даваме за данъци, които се разпределят от държавния бюджет за прехода към дигитално излъчване.
Да.
Страни от тези средства, защото нека да не забравяме, че парите, които се харчат от държавния бюджет, са нашите пари. Това е много важно.
Така е.
Значи ние също плащаме тази цифровизация, това е факт и няма две думи по въпрос. Но ние самите трябва да сме наясно, че ние даваме тези пари с мисълта, че си купуваме качество и бъдеще и визия за развитие на страната ни. Тоест, това са добре инвестирани пари. Другото, което ще ни струва, е вече това, което ние ще извадим директно от джоба си. Нали? Защото парите от хазната не ги вадим директно от джоба си. Това са така наречените сет-топ боксове за онези, които нямат съвременни телевизори. Тяхната цена варира от 50 до 100 лева. Като 100 лева са най-усъвършенстваните устройства, които имат много и различни функции. Аз призовавам всеки един от вашите слушатели по най-бързия начин да отиде в първия магазин за електротехника, за да се информира дали неговият телевизор е снабден с така наречения дигитален тунер или му се налага да си купи допълнително устройство. Там в магазините за електротехника той ще получи най-добрата информация за това какво устройство, от какво устройство се нуждае според собствените си телевизионни навици. Достатъчно ли са му на него само да гледа тези телевизии без някакви допълнителни екстри или настоява да има допълнителни екстри, защото за тях ще се наложи да плати. За онези от нашите сънародници, които се намират в изключително лошо положение, имам предвид финансово, държавата е предвидила всички ние да бъдем солидарни с тях и от държавния бюджет да се отделят средства, 7 милиона лева, за купуването на онези сет-топ боксове. Това са само за онези наши сънародници, които нямат финансовата възможност, тъй като имат изключително ниски доходи, да отделят 50 лева за такова устройство. За тях всички ние, както се казва, ще помогнем. Но останалите ги съветвам по най-бързия начин да се информират, защото сега цифровизацията изглежда далече, 11 месеца, но те минават адски бързо. От март месец започва паралелното излъчване. Вече от март месец ще може да се гледа дигитална телевизия и те ще бъдат добре посъветвани, ако се снабдят с устройствата своевременно.
Ясно. Добре, госпожо Стоянова, много ви благодаря за това участие. Ще следим с интерес темата и се надявам да поддържаме връзка, за да ни държите в течение.
Много благодаря за вашия интерес. Много ви благодаря за времето, което отделихте за популяризирането на тази важна и сложна тема.
Да.
И ми беше жително приятно.
На мен също.
До нови срещи, надявам се във вашия ефир.
До нови срещи и всичко добро.
До чуване.
По темата, според закона за електронните съобщения на 1 септември 2013 година налоговия телевизионен сигнал ще спре окончателно. Готова ли е България за прехода? Разговарях с Мария Стоянова, член на Съвета за електронни медии.